kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, ika-24 ng Hulyo taong 2021. Mga emergency vaccine supplies hindi muna ipapadala sa Sydney ayon sa Prime Minister. Sa Pilipinas, magnitude 6.6 na earthquake niyanig ang Batangas. At Tokyo Olympics, opisyal nang binuksan. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na hindi niya maipapangakong kaagarang makapagpapadala ng mga Pfizer vaccine sa New South Wales. Ito ang kanyang pahayag sa National Cabinet Meeting ng mga states at territories nitong Biyernes. Ayon kay Ginoong Morrison, sisikapin nilang makapag-administer ng mas maraming first dose.
I've been treating COVID-19 as a national emergency for the last almost 2 years, and that hasn't changed in that entirety of the time we've been managing this pandemic. Lives and livelihoods have been at stake right across the country this entire period.
Kasabay nito, nagdeklara din ang New South Wales Chief Health Officer Dr. Kerry Chant ng National Emergency. Kahapon inanunsyo na dalawang student nurse na nagtatrabaho sa Bankstown Lidcombe Hospital ang nahawa ng virus, ngunit hindi konektado ang mga kaso. May mga heightened restriction din sa Cumberland at Blacktown. Paalala ng mga otoridad na dapat ay manatili ang mga residente sa bahay maliban kung isang authorized employee. Ang authorized worker rule ay nag-a-apply sa 5 local government areas dahil sa mga tumataas na transmisyon sa west ng Sydney. Nakapagtala ang New South Wales ng 136 locally acquired cases ngayong araw. Sa ibang balita naman, patuloy na nakamonitor ang mga taga-Victoria sa mga kaso ng COVID-19 sa estado upang matukoy kung magtatapos ba ang lockdown sa Martes. Naglabas din ang pamahalaan ng mga bagong exposure sites ng mga latest COVID outbreak. Nakapagtala ng 12 bagong kaso ang Victoria sa nakaraang 24 oras at may pag-asa na makontrola ang mga impeksyon. Tungo naman tayo sa Pilipinas, niyanig ng magnitude 6.6 earthquake ang Calatagan, Batangas kaninang 4:48 ng umaga, Sabado. Ito ay naramdaman sa ilang bahagi ng NCR. Ayon sa FEVOLX, tectonic in origin ang lindol at may lalim na 123 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Calapan City at Puerto Galera, Oriental Mindoro, Sablayan at Magsaysay, Occidental Mindoro, Tagaytay City, Carmona at Dasmariñas City, Cavite. Naramdaman naman ang intensity 4 sa Quezon City, Marikina, Manila, Makati, Taguig, Valenzuela, Pasay City, Tagaytay, Batangas City, Talisay City at San Mateo Rizal. Samantala, naramdaman ang intensity 3 sa Pasig City, San Jose del Monte City at Bulacan. Ayon din sa FEVOLX, maaaring magkaroon ng mga aftershocks ngunit hindi naman ito makakasira ng mga property. Sa sports naman, opisyal nang binuksan kagabi ang Tokyo Olympic Games sa pamamagitan ng isang makulay na opening ceremony. Makikita sa video ng opening ceremony na sinunod ng mga performers ang social distancing rules sa kanilang classical performance. Samantala, marami namang nagprotesta sa labas ng National Stadium kung saan nakiusap pa ang mga pulis sa mga tao.
Since it is dangerous, please do not push.
Para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay may panakanakang pag-ulan, 18 degrees. Sa Adelaide ay ulan din at mahangin, 13. Ganun din sa Melbourne, 13. Sa Hobart naman posibleng umulan, 14 degrees. Uulan din sa Canberra, 10. Sa Wollongong naman mahangin, 18 degrees. Sa Sydney ay bahagyang maulap, 18. Ganun din sa Newcastle. Samantala sa Brisbane, maaraw, 23. Maaraw din sa Cairns, 29. Sa Darwin, ganun din, 32 degrees. Samantala sa Maynila, may mga mahinang ulan, 29 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.